ንሎሚ 11 መስከረም 2025 ዝተዳለው ዜናታ ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚት ሱዛን ሌይን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ብምክንያት እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንእተካይዶ ዘላ ወታድራዊ ፍሪ ማዕቀብ ክግበረላን ብከፊል ንግዳዊ ምድስካል ክግበረላን ኩነት ክትላዘ ምዃና መራሒት ፕሬዚደንት እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጣ ፍትዋት ቃዒ ጋንታ ሜልበርን ቪክቶሪ ብሩኖ ፍሮናሮሊ ምፅዋት ኩዕሶ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዝርዝር ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ሱዛን ሌይን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ንማሕበረሰብ ኣመሓላሊፎም ሓድሽ ዓመት ናይ ለውጥን ተስፋን ዘመን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ሓድሽ ዓመትኩም ኣብ እተብዕልሉ ዘለኹም እዋን ልባዊ ሰናይ ትምኒተ የቐርብ ክብል ንኤስቢኤስ መልእኽቲ ሰዲዱ ንሱ ወሲኹ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ኮንኩም እትፅምብሉሉን ነቲ ኣብ ሓደ ዘራኽበኩም ነገራት እተመስግንሉን ንመጻኢ ብሓድሽ ተስፋ ንትፅበይሉን እዋን እዩ ኢሉ ንኩሎም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብሩህን ብልፅጉን ዓመት ይምነየልኩም ክብል ድማ መልእኽቱ ዛዚሙ ብካልእ ወገን መራሒት ሰልፊ ጥምረት ፌደራል ኣውስትራልያ ሱዛን ሊ ብወገና ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018 ተመንያ ብስም ሰልፊ ጥምረት ሊበራል ናሽናልስን ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣውስትራልያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል ክፈቱ ድማ ኢላ በዓል ልደት ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ተራኺብና ድግስ ነብዕለሉ ንዝሓለፈ ዓመት ንምምስጋን ንብሩህ መጻኢ ብሃንቆጣ ንፅብየሉን ፍሉይ ግዜ ክትብል ድማ መልእኽታ ኣሕሊፋ
This is a special moment to gather with family and friends, to share a meal, give thanks for the year just passed, and look ahead with hope. Australia is fortunate to be home to a vibrant Ethiopian community, from the first families who arrived half a century ago to those who continue to join our migrant story. You have brought with you a rich culture, a strong sense of family, and an inspiring commitment to build a future here. What makes the Ethiopian community so remarkable is its diversity. People from many ethnic, linguistic, religious and cultural traditions, yet united when it matters most.
ዝኽስምዖ ፀናሕኩም መራሒት ሰልፊ ጥምረት ፌደራል ኣውስትራልያ ሱዛን ሊ ንሓድሽ ዓመተ 2018 ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ነይሩ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ ብሓያሎ ናይ ሩስያ ድሮን ኣቢሉ ዝተፈፀመ ብከላ ንክልል ኣየር ፖላንድ ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ምትኩታኽ ነገር እዩ ክብል ገሊፅዎ ፖላንድ ነቲ መጥቃዕቲ ድሮን ራሽያ ንምውቃዕ ናይ ገዛ ርእሳን ናይ ኣየር መከላኸሊ ኔቶን ከም ዘዋፈረት ትገልፅ ንፈለማ እዋን ድማ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ተወቂዓ ክትወድቕ ክኢላ ኣላ ፕረዚደንት ዩክሬንን ኣውሮጳዊ ሕብረትን እቲ ስርሒት ነቲ ኪዳን ዝፍትን ስጉምቲ ምዃኑ ክገልፅዎ ከለዉ ቶስክ ድማ ብድሕርዚ ፍጻሜ ሩስያን ኣውሮጳን ናብ ቅሉዕ ግጭት የምርሓ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፁ ንሱ መሻርክቱ ኔቶ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይገልፅ
We are most likely dealing with a large-scale provocation. But at the same time we are in consultation with our allies
መጠነ ሰፊሕ ናይ ምትኩታኽ ነገር ኢና ገጢምና ዘለና መስናይ ግን ምስ መሻርክትና ኣብ ምምኽኻር ኢና ዘለና ምስ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ቀጻሊ ርክብ ኣሎኒ እዚ ከዓ ኣብ ዝመፅእ ሰዓማታትን መዓልትታትን ከምኡን ኣብ መጻኢ ከምቲ ሎም ምሸት ዝገበርናዮ እዚ ዓይነት ስግኣት ኣብ ወፅኢታዊ መገዲ ምላሽ ክንህበሉ ምእንቲ ክንክእል ክንመኻኸር ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ጎኒ ንጎኒ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ምስትን ደሴታት ኣብ ናይ ፀጥታ ስምዕ ክትክትም ኣብ ትዳልወሉ ዘላ እዋን ምስ መራሒ ፊጂ ተራኺቡ ሚስተር አልቤኒዝ ኣብ ሰሙን እዚ ከምቲ ትፅቢት ተገብረሉ ምስ ባነዋቱ ናይ 500 ሚሊዮን ዶላር ናይ ፀጥታ ውዕል ክኽትም ኣይከኣለን እንተኾነ እትርክብ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝዛዘም ከም ዝተኣማመን ገሊጹ። ኣውስትራልያን ቻይናን ኣብቲ ዞባ ፅልዋን ክገብራ ኣብ ዝቀዳደመለዉ ዘለዋ እዋን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ናይ መራሕቲ ፓስፊክ ዋዕላ ቀንዲ ጉዳይ ፀጥታ እዩ ክዕብልል። ሚስተር ኣልቤኒዝ ውቅያኖስ ሰላም ተባሂሉ ንዝፍለጥ ድፍኢት ንምእዋጅ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብፊጂ ዝድገፈ ኣብ መራሕቲ እዚ ዶባ ፅልዋ ክገብር ትፅቢት ከም ዝገብር ይገልጽ።
This calls on the international community to respect national sovereignty and Pacific
led ጻዊዒት ማሕበረሰብ ዓለም ንላዕላውነት ሃገራት ከኽብር ብፓሲፊክ ዝምራሕ ናይ ሰላምን ድሓንን ገጹ ዘቕርብ ሰላም ሕያብ ኣይኮነትን ፈጺማውን ኣይትወሃብን እያ። ፓሲፊካውያን ሃገራዊ ዶባት ዘይኽብር ብድሆታት ንምምካት ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክርድኡ ጸኒሖም እዮም። ኣባል ሰልፊ ጥምረት ጃሲንታ ናምፒ ጂምፓ ኤርፕራይስ ብዛዕባ ህንዳውያን ስደተኛታት ንዝሃበቶ ርእቶ ይቕሬታ ክትብል ድሕሪ ምንጻጋ ካብ ናይ ቅድሚት መናብር ፓርላማ ተኣልያ። መራሒት ሰልፊ ሊበራል ሱዛን ሌይ ኣብ ተጠባባቂ ሚኒስትሪ ምግልጋል ፍሉይ ይመስል ከም ዝኾነን ኩሉ ሰብ ድማ በቲ መለክዒታት ክምራሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጻ። ሚስለይ ኣብ መወዳእታ ንሚስ ፕራይስ ነቲ መለክዒ ከምዘየማልአት ብምግላጽ ነዚ ውሳነ እዚ ትማል ምሸት ከም ዝሓለፈ ተብርህ።
Well, I don't divulge the details of private conversations. My call to her was to advise
ብዛዕባ ዝገበርናያ ብሕታዊ ዝረባት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይደልኹን። ናብኡ ምስ ከድኩም ብዛዕባ እቲ ዝገበርኮ ውሳነ ክነግራ እየ ከይደ። ሎሚ ውሳነ ንምሃብ ኣብቲ ሰልፊ ሊበራል ዝኾነ ናይ መሪሕነት ምትእምማን ከምዘይብላ ኣፍሊጣ እያ። ኣብቲ መራሒ ምትእምማን እንተ ኣልዩካ ጥራኢኻ ከም ተጠባበቂ ሚኒስተር ከተገልግል ትኽእል። ናይ ፌስቡክን ናይ ኢንስታግራምን ፅላል ኩባንያ መንግስቲ ነቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፍጠር ናይ ዕራቆም ዝረኣዩ ሰባት ኣሽሓት መዋዓውዒ ከም ዘውረደ ገሊጹ። ሜታ ከም ዝገልጾ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሞም ብዘይፍቓድ ናይ ሓቂ ሰባት ጥራሕ ነብሶም ዝረኣዩ ኩባንያታት ዘርእዩ ኩባንያታት ምዝተኣሳሰር ልዕሊ 5,000 መዋዓውዕን ዳርጋ 100 ኣካውንትን ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ሌን ብምኽንያት እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዱ ዘላ ወታደራዊ ፍሪ ማዕቀብ ክግበረላን ብኸፊል ንግዳዊ ምድስካል ክግበረላን ኩነታት ክትላዘብ ምዃና ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ቮን ደር ሌን ንሕሉፋት ኣባላት ካቢነ እስራኤል ንኣብ ዌስት ባንክ ንዝነብሩ ሰፋሮን ማዕቀብ ክግበረሎም ንእስራኤል ዝውሃብ ደገፍ እውን ክድስክል ብኸፊል ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና ንግዲ ዘዳኸም ስምምዕ ክግበር ከም እትጸር ገሊጻ ኣላ። እተን ሰብ ሕብረተ ይቕሬታ ክደግሞ እየ እቲ ንሕብረት ኣውሮጳ ዝሓቆፋ እተን ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዝሕቆፋ 27 ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ቃዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ክልተ ተመቒለንን ዘለዋ። መብዛሕትኦም ነቲ ኣብ ልዕሊአን ተበይኑ ዘሎ ማዕቀብን ንግዳዊ ትጉምትን ደው ከብልዎ እንተኮይኖም እውን ንጹር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ሕብረት ኣውሮጳ እቲ ዝዓበየ ናይ ንግዲ መሻርክቲ እስራኤል ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ኣብ ውሽጢ እታ ነዊሕ ኩናት ዝኸፈለት ሃገር ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ንመራሕቲ ሓማስ ኣብ ቀጠር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብዙሕ ከም ዘይተሓጎሰ ገሊጹ። ሓማስ ላዕለዎት መራሕቱ ብሂወት ከም ዝተረፉ እኳ እንተገለጸ 5 ኣባላቱ ግን ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብኦም ወዱ ነቲ ናይ ሓማስ ተደራዳሪ ካሊል ኣልሃያ ይርከቦም። ሓደ ሓላፊ ጸጥታ ቀጠር እውን ከም ዝተቐትለ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዋሽንግተን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ክሰምዕ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። በቲ ኩሉ ኩነታት ሕጉስ ኣይኮንኩን፣ ጽቡቅ ኩነታት ኣይኮነን። ኣነ ግና ከም ዝብል እቶም ጅሆተ ተሓይዞም ዘለዉ ሰባት ክምለሱ ንደሊ ኢና። ይኹን እምበር በቲ ሎሚ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣይተሓጎስናን። ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሼክ መሓመድ ቢን ዓብድራሕማን ኣልታኒ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ።
The Israeli attack that took place today on Qatari soil can only be described as state terrorism.
Abi Merit Qatar tafatsamna Israel metqati kem Netanyahu bizam selesseb zikad mengistaw gibre shibara tabahil traik gelezkil awisht zinay sir'atat policy komun zobaw tsettan rigatin menaw zekaydo qatsal fetenatatiu izin bumulu tzoba nutsur melaqtiu et melaqt dima abzi zobazi andar tsawata yallo ጻሊ ፖለቲካዊ መፍፈፍ ከመን መጋስሎ አላውነት ሀገርን ከቀጥልዩ አብ ስፖርት ፉትዋት ቃይጋንታ ሜልበርን ቪክቶሪ ብሩኖ ፎርናሮሊ ምጽዋት ኩሶዶ ከመዘበሉ አፍሊጡ ፎርናሮሊ ሐደ ካፕቲ ዘአቤ ፍሪያት ትውድድር መካኒ ዝግለጽ እዚ ወዲ 38 ዓመት ሚሲቲ ፐርስ ግሎሪን ቪክቶሪን ሚኢትን ዓሰርተን ሰለስተን ሽቶታት ብምምዝጋብ ኣብቲ ሊግ ሳልሳይ ዝለዓለ ኣመዝጋብ ሽቶ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 69 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።